De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Con esta música ímonos directamente a falar con Nano García, aínda que non sei se, en fin, se habría que poñer algo máis, eu que sei, tes por aí unha, bueno, non, mellor non, iba a decir unha marcha fúnebre ou algo así, pero non, mellor non. Nano García, bo día.
Mala. Qué mala leite te.
No, hombre.
¿Cómo xogamos cos sentimentos e co disgusto que temos os deportivistas?
Vamos a ver. Non, eu non acabo de entenderos, porque depende con quen fales. Uns din, no, estamos salvados, si non sei que, porque sí, ten que gañar, un ten que gañar ou ten que perder, sei que dos rivales, dos rivales que están aí xogándose si se quedan en primeira ou baixan a segunda, non sei, hai un partido a semana que ven que un de dous ten que un gaña e outro perde, sei que e daquela,
bueno,
pois
o empatan.
A ver, que o que pasa aí?
Pois mira, te vou a contar. Hai catro equipos para dous postos de descenso.
E todos queren de, todos queren ese dous postos de descenso, estarse peleando entre eles a ver quen descende, ¿no?
Sí, a ver que si, pois mesmo menos. Están o Getafe. Sí. O Getafe e máis outro galego. Ahora se me foi a
galego. Bueno, igual.
No, deixame pensar. O Levante xa está descendido. Está.
O sea, que se ganó, xa triunfou, ¿no?
O Getafe, o Sporting de Xixón, que teñen 35 puntos. E xogan a semana que ven. Si empatan, fan 36. Si o Deportivo non gaña, sigue con 39. E si o domingo seguinte ganan os dous, o Deportivo o pasa a ocupar o posto de descenso. Mira ti que fácil é.
Ah,
e o Deportivo ten dous encontros difíciles, porque a mí me fai gracia escoitando por aí e di, bueno, é que o Villarreal non se xoga nada, é que, pero si, señores, si non se xoga nada, pero si o Deportivo xoga a nada, pois dificilmente podemos gañar un partido. Inda, porque ningún se vai a deixar de gañar, iso está claro. Se non faz nada para gañar, como pasou onte, mira, houve outro partido contra o Tenerife que tuve cuando lá o estadio. Onte xa non quise ir ao estadio.
Ah, non fuches, bueno.
Estuve paseando.
Sabia elección, sí, señor.
Mira, isto lo veo a algún asiente, compre. Hai un xogador, que non vou dar o nome porque non é... que a mí me da mala espina, entonces si xoga él, prefiro non me lo partido. Prefiro non me lo partido, porque, non sei, non me... non é que teña nada contra él, ni moito menos, pero parece de mal agüero, non sei. Entende? Non aguanto. Bueno. As contas que estás facendo, estás falando con xente, e dices, estamos... Todo isto ven de que a afición de Deportivo somos un pouco fantasmas. Me incluyo en ele, ¿eh? Aquí ven o Las Palmas, ¿entendes?
E facemos un homenaxe...
Un homenaxe a un contrario.
Facemos un homenaxe ao xogador rival antes de xogar o partido, e claro, logo despois como íbamos a meter un gol. Si, é que non senta mal.
Encima, o tercer gol, o paso da él. Aquí, no, señor, o Deportivo, si queres defender os colores, os homenaxes que deixar esa parte. Esta semana pasada, se está facendo un caldo de cultivo para que o equipo vai ser segunda, pero terrible, porque se empieza a falar que si fulanito se leva mal con menganito, que si no... Bueno, todos os ríos que pasan en todas as familias, porque todas as familias, ti sabes que hai problemas, Imagínate que empezaron a ir, ahora que estamos se está jugando a Unión Deportivo, empiezan a salir todos los problemas que tuvieron en el vestuario, con entrenador, con directiva, todo. Encima, xa, esto es el colmo de los males, o sábado o viernes, me parece que fue, sabe Lucas Pérez, que o emblema del Deportivo, las declaraciones, para votar un poquillo más de... levan a Lucas Pérez unha entrevista donde di que, bueno, que si hai proxecto se queda, si non se vai. Que non sei a que ven todo isto que se montou alrededor do Deportivo. O caso é que o temos moi crudo e que, bueno, o que din, ver que Villarreal, o Villarreal está xogando se pasar a Champions League, xante que está xogando a final de UEFA League, ese de malo, a cousa está moi complicada.
Vamos a ver, Rano, pero que sería o fútbol sin estas cousas, non? Este un pouco lle da salsa a eso de o sufrimento, se non sufres non hai, non ten gracia o asunto.
Boi, pero que hai moita xente que pasa mal, eu son un deles, eh. A verdade, José, paso moi mal.
¿Sí?
Eu este domingo me decía meu fillo, "Por que non vamos ao partido?" Mira, non vamos ao partido porque aquí se o vendo pola tele, te podes caquear un pouco, non entendes? Te vas, colles un pouco de oxígeno e volves para dentro, pero ali no estadio é que te tens que ir, a mí non me gusta eso, pero se sufre moito, E te dirás, bueno, eso é bueno, o que queiras, entendes? O malo é que, ahora tiñan para mañán, iba a traer a Robert e a Óscar, e non sei se será convinte, pois, traerlos a radio.
Hello.
Pobre, perdeu o Deportivo, perdeu o Fabril tamén, el xogador do Fabril. O que non quero ni moito menos é meter un brete,
non rapaz. Queres hurgar aí nas feridas, non queres?
Claro, non sei que facer. Estou dudando de se facer o programa con eles mañán ou pensarlo para máis adiante.
Pero tan grave a cousa.
Home, é que a situación é moi grave, porque ¿sí? Ten en conta que está en xogo a supervivencia do Deportivo. De feito, todo o mundo dixo, si o Deportivo non se tira 2 anos en primeira división, corre o risco de desaparecer pola deuda que ten.
Xa.
Entende? O sea, que non é unha cousa... o descender a segunda... O sea,
estamos falando de cousas serias, non? Eu estaba tomando isto un pouco así a choteo, pero parece que estamos falando de cousas serias.
Non, é moi serias. Uh-huh. De feito, nos plans, o plan de viabilidade que tengo Deportivo, pasa porque tiña que estar, me parece que son 3 anos en primeira, para poder amortiguar un pouco a deuda. Si vais a segunda, entendes? Pois a cousa vai, os ingresos económicos van baixar moitísimo. Pode incluso chegar a desaparecer o Deportivo.
Amigo.
Segunda.
Esas son palabras maiores. Pero vamos a ver, como se suele decir en estos casos, dependemos de nós, non é así?
Non, ahora xa non.
Ai non, amigo.
Bueno, dependemos de nós, sí, pero...
Dependemos ou non dependemos. Si ganamos, non pero, descendemos, ou sí?
Sí, pero... Visto ayer, bueno. non llegamos a nadie. E se encima te vas a enfrentar con os dous dos 4 mellores equipos de España, un é o Villarreal, en Villarreal, e depois o Madrid, que aquí na Coruña é como se xogara na casa, non entendes? Pois xa me dirás a min que a cousa está...
Pero ti imagínate, que nos salvamos ganando yo a Madrid. Eso é unha festa ou non?
Bueno, es demasiado, como cando foi con Barcelona.
Claro.
Pero é que é unha pena, porque ontes salí unhas hormigoneras á calle, o sea, era...
Como salí unhas hormigoneras á calle?
Sí, sí.
Non hai obras, claro.
Hormigoneras de Carballo, cos colores blanquiazuis, sempre están presentes nos actos solemnes do Deportivo.
O sea, digo, agora, as hormigoneras utilizase para eso, non? Para facer, para salir á calle cando xogo ao Deportivo, porque agora obras hai poucas.
Tambén é certo.
No, entón, pues, a única maneira de desengrasar un pouco os camións as hormigoneras é dándoles unha volta por aí.
E que veñan desde Carballo para festejar. Onte era tiña todo para gañar ou empatar, porque co empate sí que gañabas moito. Por qué? Porque o equipo que xogou ayer co Deportivo, que lle empatas ou deixabas a 7 puntos. Faltan por disputar 6, xa estaban todos feitos.
Claro, pero o Deportivo non era o rei do empate.
Pois sí, pois precisamente ayer fallou.
Pues...
Ayer foi o rei de nada.
Bueno, houve pitadas, non? Ao final de todo. Parece que a xente que quedou descontenta.
Hombre, claro que quedou descontenta. Como vai quedar contenta despois de... Aparte que foi un partido onde non se xogou a nada. Aparte, hai actitudes, por exemplo, non entendo de que expulsen un xogador en estas jornadas por unha falta no medio do campo. Non entendo. Entendes? Tampouco entendo que saíren ahora mismo os problemas de vestuario, e os problemas que a directiva, non sei. Aparte, tampouco entender moito as alineacións que está facendo o adestrador, non? Que non, o sea, non, parece, non sei, parece que darlle a razón a posso ser crítico, non? En moitas ocasións.
Bueno, en fin, a carro, como é, a can flaco, todos son pulgas.
Tamén é certo. Porque a cousa está, xa te digo, está en xogo a supervivencia do Deportivo. Como veixemos a segunda, vos, aparte, viven casi todos os jogadores, claro.
Xa, claro.
Te quedas sin jogadores.
En fin, amigo. Pois o que hai que leválo con resignación e, en fin, animar, hai que habrá que animar ao Deportivo, porque se animábamos con ese talante, pois a cousa va mal,
¿eh? Bueno, pero si es que se leva animando o Deportivo toda a temporada.
Sí.
Si este ano se batieron récords de viaxes co equipo a incluso foron a Sevilla, a Granada, pero 5 ou 6 autocares como mínimo, o sea, así son muchísima gente viaxa con Deportivo a animarlo, pero con animarlo non parece que chegue.
Bueno, pues estes cantos quedan 2 partidos.
Sí, en Villarreal van a xogar este fin de semana que ven, ás 5 da tarde. Te imagínate, bueno, tico, eres un home feliz, non como non che gusta o fútbol, pero es que somos futboleros de deportivistas, todos os partidos deste fin de semana son ás 5 da tarde. Uh-huh. Claro, non podes ver todos pola tele.
Non, claro.
Entonces enchufar a radio toda a tarde.
Corres o risco de volverte un pouco tarumba.
Non. Toda a tarde pegado a transistor e 5 da tarde. Recordándome os tempos,
Sí, señor.
Que era cando a radio era radio. Aquí no estadio Santiago Bernabéu, Madrid 0, Barcelona 1.
Os famosos carruseles ese, sí, señor.
Estes dos fin de semana se vai a volver a vivir a radio en estado puro, Cheo de transistores os estadios, etcétera, etcétera.
Perfecto, no, pues nada, a sufrir. Estes 2 partidos que quedan.
Sí, señor.
Mañá, por tanto, deixamos aí a incógnita, non? De ver con quen contas mañá na sintonía deportiva.
Sí, porque estou pensando que non podo meter un compromiso, rapaces. Non sei, estou pensando de quizás fale con eles que les decidan si se apetece vir ou non, porque estaba todo feito, con el presidente deportivo, con eles, pero me parece que é un pouco cruel, ¿no? Entrenos a radio, para, sabes que o programa que fago é un programa, trata de ser un programa positivo, ¿no?
Uh-huh.
¿Entendes? Non sei que facer.
Bueno, pois a incógnita despexámola mañá.
De acordo.
Claro, hasta mañá. Chao.
Unha aperta. Chao.
Bueno, pues seguimos xa neste último tramo de Outra Mirada. Dedicámonos a repasar para vostedes os titulares máis destacados nas portadas dos dixitales. Por certo, comezo con unha noticia que seguro que lle gusta a Paris. Silvio Rodríguez dará un concerto gratuito en Vallecas xunto con Auto e Ismael Serrano, un recital solidario para os damnificados polo terremoto de Ecuador, que contará coa participación especial de Luis Pastor. Así que Silvio Rodríguez xunto a Auto e Ismael Serrano en Madrid, nun concerto gratuito. Comezamos co repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos coa portada de Público. Destaca que o peche do Congreso impide que os traballadores recuperen dereitos e prestacións. Di Público.es, a Comisión de Emprego e Seguridade Social do Congreso deixa no caixón as iniciativas que contaban coa maioría suficiente para facerse leis: a subida do salario mínimo, a derogación do artigo do Código Penal contra os piquetes ou a prestación por desemprego para maiores de 52 anos. Destaca tamén este diario unha entrevista exclusiva con Eduard Limonov. Europa non pode acollerse, non pode acoller a millóns de inmigrantes, non é racismo, son estranxeiros, di este polémico escritor recoñecido e incendiario político, odiado e admirado, nacional bolchevique anti-Putin e un referente na xoven Rusia, coñecido tamén pola súa biografía escrita por Emmanuel Carrere. Este apunta do iceberg de unha personalidade apabullante, dicendía Ángel Ferrero na introdución desa entrevista exclusiva con Eduard Limonov. Destaca tamén Público.es que un círculo de irregularidade fomenta a explotación sexual das mulleres. Os sociólogos e profesores universitarios Laura Oso e José López Río Pedre denuncian que a combinación das políticas migratorias e a falta de unha regulación favorecen en España a explotación de estranxeiras sin papeles a maus de proxenetas. Tamén lemos en este diario que o australiano Craig Wright admite agora ser o criador de Bitcoin. Este empresario, que varias publicacións xa identificaron a finais de 2015, recoñece ser o inventor da moeda digital baixo o pseudónimo de Satoshi Nakamoto, para evitar que circulen máis historias fabricadas. En este diario digital destácase tamén que unha filtración sobre o TTIP revela o intento de Estados Unidos por cambiar as leis da Unión Europea. Greenpeace Holanda publica este luns os documentos que confirman importantes riscos para o clima, o medio ambiente e a protección do consumidor, e que demostran ademais, a influencia de empresas e grupos de presión para participar na toma de decisións do texto. Lemos tamén en Público mentiras e verdades sobre Bin Laden. 5 anos despois, aniversario da morte do líder de Al-Qaeda, a CIA conmemora a morte de Bin Laden 5 anos despois. En ese tempo apareceron diferentes versións que cuestionan o discurso oficial. Entre elas hai un premio Pulitzer que contradía a versión oficial de Estados Unidos sobre a execución de Bin Laden. Garzón asegura que a súa posición nas listas é un elemento secundario na negociación con Podemos. Falamos de Alberto Garzón, do líder de Izquierda Unida. Nós nin somos de Podemos nin queremos selo, simplemente somos de Izquierda Unida nun espazo de colaboración con outras forzas, declara. Tamén lemos en este diario digital, en público.es, que a alianza de Podemos con Izquierda Unida e con outras forzas truncaría os plans da dereita. Podemos, Izquierda Unida e outras forzas do cambio en confluencia teñen na súa mão a posibilidade de frustrar a conformación de unha maioría de dereitas si se poñen de acordo para presentar listas conxuntas. Bueno, xa saben que o director da policía dixo en 13TV que Podemos xustifica a violencia de ETA e amenaza a democracia. Eso fixo que haxa moitas voces xa reclamando a súa dimisión. Ignacio Cosidó, que é o director da policía, o responsable político do informe fantasma contra o partido de Pablo Iglesias, do que se burlou a xustiza, desmelénase nunha tertulia de 13TV, na que, entre outras cousas, di que Podemos xustifica a violencia de ETA e amenaza a democracia. Tamén público que Otegi deixa en evidencia ao PSOE. Zapatero, dille, recórdalles Otegi, foi o primeiro en falar de min como un home de paz. O secretario xeral de Sortu, e futuro candidato a Lendakari de EH Bildu, responde así aos socialistas en Twitter, que advertían de que quenes o eloxaban deberían ter presente a Ernest Lluch, asesinado por ETA. Bueno, pois Otegi nun tuit di que Zapatero foi o primeiro en falar de min como home de paz, e incluso pois sube a Twitter ese vídeo. En el diario.es lemos que a falta de goberno deixa a España sin resposta frente á Comisión Europea e aos tribunais. O regulamento de transportes terrestres, as cláusulas abusivas ou o déficit público son asuntos que se complicaron pola falta de capacidade legislativa do goberno. A filtración de documentos sobre o TTIP revela diferencias irreconciliables entre a Unión Europea e Estados Unidos. Textos confidenciales revelados por Greenpeace Holanda falan de continuas reticencias e de posicións enfrontadas en medio ambiente, en cosméticos e transxénicos. Tamén di el diario.es que Meritxell Batet cree que o pacto do PSOE con Ciudadanos está caducado. A número 2 de Pedro Sánchez, o 20 de lamenta que Pablo Iglesias tenda a máo ao PSOE cando xa rematou o prazo de negociacións para formar goberno. Cifuentes marca as súas distancias co aguirrismo, co apoio de Rajoy e outro dos titulares, e tamén recolle unhas declaracións de Cifuentes: non podemos esperar que as urnas resolvan a incapacidade dos partidos para pactar. O éxito do 26J vai no a definir si somos capaces de votar o PP e as súas políticas. Sirios en América Latina, un futuro máis alá de Europa, destaca tamén este diario nun titular. E mulleres en billetes, un repaso ás escasas excepcións fora da realeza. Portada de Infolibre, este digital titula que os paraísos fiscales da gran banca española, das Illas Caimán a Hong Kong, con escala en Delaware. O BBVA conta con 9 filiales e 4 sucursales en paraísos fiscales. O Sabadell, sin contar a súa filial en Andorra, ten negocios offshore en Bahamas e Hong Kong, e a gran banca española sigue nas Illas Caimán, a donde chegou nos anos 90 para emitir preferentes. Destaca tamén Infolibre que Greenpeace filtra documentos do TTIP e alerta de que o tratado causará graves danos ao medio ambiente. Os debates electorais e os pactos marcarán a campaña para o 27J, din outra información. Italia prepárase para unha chegada masiva de refugiados tras o acordo da Unión Europea con Turquía. Silvio Rodríguez dará un concerto gratuito en Vallecas xunto a Aute e Ismael Serrano. Mes por Mallorca comezará a negociar con Podemos co obxectivo de pasar en votos ao Partido Popular. E Human Rights Watch denuncia o peche da sede de Al Jazeera en Bagdad. Italia prepárase, decíamos, para unha chegada masiva de refugiados, e as bases de Izquierda Unida empezan a votar sobre o pacto con Podemos entre críticas dos sectores minoritarios. Parisares, achegaros agora algúns dos titulares de portada na edición digital do diario El Mundo.
Poucos, porque xa van ser unha da tarde, pero de entrada o xornal El Mundo titula que a reválida da ESO terá menos preguntas e non será tipo test. Tamén titula El Mundo: e ti que fixeches ante unha situación de acoso escolar. Tamén pregunta se eres capaz de detectar un caso de bullying. Hai outros titulares, como a que Rajoy puxa polos 130 escanos e Sánchez por non baixar de 90. Tamén que portazo de Colau a facenda catalana, que Kichi aplica a reforma laboral do Partido Popular para votar unha traballadora. E un xornalista pasa 6 meses infiltrado nunha célula yihadista lista para atentar. Tamén fin do misterio: Craig Wright é o creador do Bitcoin. Tamén campanillas preelectorales para o Día da Comunidade de Madrid. E o 2 de maio, batalla a batalla, outro dos titulares que ten El Mundo na súa edición digital. Non dá tempo para máis, Xosé.
Oye, pues tempo únicamente para un titular en El País. As bases de Izquierda Unida votan sobre un acordo con Podemos aínda non pechado. É o principal titular a restaura do diario El País na súa portada digital, que tamén asegura que Cifuentes asegura que votar a Ciudadanos é votar socialismo. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Recordámoslles que mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a votar outra mirada á actualidade ao mundo, dende aquí, dende Oleiros, dende Radio Oleiros, e que agora continuamos coa nosa programación habitual.